Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci, milí posluchači, ve studiu tentokrát vítáme a pozvání přijala paní europoslankyně a předsedkyně výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Veronika Vrecionová. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Svoji významnou pozici v Evropském parlamentu zastáváte vlastně od letošního července. Mohla byste přiblížit, co všechno to obnáší?
Určitě.
Jaké máte pravomoci, co můžete ovlivňovat a podobně?
Určitě vám to ráda přiblížím, ale chtěla bych připomenout, že i v tom minulém období jsem pracovala jako takzvaný koordinátor, což u nás málo v Česku se ví, že ta pozice je také důležitá, protože za svou politickou frakci je vždy určen jeden koordinátor pro ta určitá témata, který potom vyjednává s těmi ostatními zástupci ostatních politických skupin. V každém případě já se s tou funkcí od letošního léta seznamuji, ale myslím, že už jsem se docela rozběhla. Je to samozřejmě, neznamená to, že já mohu ty věci rozhodovat, jak konečně budou, prostě já mám také jenom jeden hlas, jako všichni ostatní poslanci, ale ta funkce je velmi důležitá, protože za prvé můžete dost ovlivňovat pořad jednání, to za prvé, a za druhé, a o to se vlastně, to je vlastně moje práce posledních pár měsíců a velmi intenzivně se věnuji vyjednávání s ostatními výbory o kompetencích, protože nám se právě v tom minulém období velmi často, myslím, zemědělskému výboru stávalo to, že velmi silný envy výbor, tak řekněme, kradl nebo usurpoval si prostě všechna práva a kompetence k těm jednotlivým legislativám, i když se vlastně týkaly především zemědělství, například problematiku pesticidů, kde vlastně garančním výborem se stal minule ten envy výbor a přitom to má ohromné dopady na zemědělství. A já se právě velmi intenzivně teď věnuji tomu vyjednávání. Musím říct, že po těch pár měsících mám úspěchy, že se mi velmi daří, protože mi třeba příští týden začínají takzvané hearingy neboli slyšení těch nových kandidátů na eurokomisaře. A už tam se mi povedlo pro zemědělský výbor vlastně vydobít velmi dobré postavení při těch slyšení, kdy který z těch komisařů přijde do našeho výboru, případně my budeme v některých těch jednání společní mít jednání s těma dalšíma výbory. A to je totiž velmi důležité opravdu si takzvaně vykolíkovat ten prostor teď pro těch následujících 5 let. A myslím si, že se to daří.
Tak to je dobře. Dá se říct vůbec, jaká témata teďko čekají vlastně ten zemědělský výbor?
Zemědělský výbor, tak jak říkám, nejvíce teď vlastně ano, žijeme tou tématikou, teda tou problematikou té přípravy na ty jednání o nové komisi, s tím, že v tom příštím volebním období samozřejmě číslo 1 bude nastavení nového programovacího období společné zemědělské politiky, to bude určitě velmi důležité. Zároveň ale, a to jsou věci, které já bych chtěla hodně zvedat, protože v tom minulém období byla řada těch legislativ schválená v podobě, která vlastně, jak už jsem i naznačovala v té předcházející odpovědi, v podstatě byla schvalována v podobě, která velmi chrání životní prostředí, což by bylo v pořádku, všichni chceme chránit životní prostředí. Nicméně absolutně nebrala v potaz dopady na zemědělství, na ekonomiku, na konkurenceschopnost, na zemědělce jako takové. A proto vlastně byl ten problém s těmi kompetencemi. A já jsem přesvědčená, že bude potřeba možná některé ty věci se pokusit buď znova otevřít nebo nějakým způsobem upravit, s tím, že vlastně už první věc, která probíhala tam také, vlastně jsem se do toho hodně zapojovala, spíš zase neformálně, byla třeba ta tematika deforestace, což byla legislativa, která právě, je to prostě příklad toho, byla schválená v tom minulém období a která vlastně všechno znělo velmi bohulibě, ano. Že chceme chránit veškeré pralesy, to je všechno v pořádku. Nicméně tím způsobem, který to vlastně bylo schváleno, zaprvé komise byla povinna vlastně včas předložit nástroje, jak s tím bude pracovat, což se nestalo. A vlastně ty veškeré povinnosti se přenesly na producenty, na, ono se to netýká jenom zemědělství, například nábytek, stavebnictví s tím má problém. Prostě všichni, co třeba pracují se dřevem, jsou povinni dokazovat, že když importují jakýkoliv produkt do Evropské unie, takže přitom nebyly poškozovány nebo káceny deštné pralesy. No to je správně, nicméně jak to má tady ten konečný producent nebo spotřebitel dokázat, to prostě nejde. A ani komise neřekla jak. Takže to jenom dávám konkrétní příklad, že vlastně nyní už jsme pracovali zase neformálně na tom, aby paní předsedkyně komise Ursula von der Leyen navrhla posunutí té legislativy. Já jsem měla o této legislativě několik jednání i třeba s různými ministry zemědělství i z jiných členských států, protože to trápí nejenom Českou republiku, prostě řadu dalších zemí. A vlastně společně jsme vyvíjeli jakýsi tlak na paní předsedkyni, která to skutečně předložila. Teď by někdy v listopadu toto měl projednávat Evropský parlament, aby se odsunula účinnost a aby byl čas buď tedy nastavit podmínky, jak to bude fungovat, anebo tu legislativu upravit, to ještě nevíme.
A v říjnu vlastně váš výbor pro zemědělství a rozvoj venkova uspořádal také veřejné slyšení o strategickém dialogu, o budoucnosti zemědělství v Evropské unii. A co z něho vyplývá, z toho veřejného slyšení? Došlo se k nějakým závěrům, jaké výsledky? Nebo...
Já teď nebudu mluvit za celý zemědělský výbor, mluvím sama za sebe. Já to považuji za naprosto nekoncepční záležitost, vůbec nerozumím tomu, proč tento strategický dialog byl vůbec nastartován, protože máme Evropský parlament, Evropskou radu, Evropskou komisi a vůbec nedává smysl ještě vytvářet nějaký další jakýsi institut, který sice neformálně má dělat ta doporučení, připravovat pro tu nové období, nové společné zemědělské politiky. Nicméně tam byly úplně zvláštním způsobem přizvané ty různé organizace. Bylo jich tam asi 15, to prostě v celé Evropě jich je daleko větší množství. A z drtivé většiny to byly různé zelené nevládní organizace. Já nechci, aby to vypadalo, že mám něco proti tomu, že někdo chce chránit životní prostředí, to chci chránit taky. Nicméně velmi často tyto organizace skutečně, a tak, jak už to bylo v tom minulém období, na ty věci nahlíží čistě jenom tím jedním úhlem pohledu a podívejme se mimochodem, jak skončily, jak vypadaly demonstrace evropská města plná nespokojených zemědělců na jaře letošního roku. A ten strategický dialog, ten jeho závěr vůbec nereflektuje to, co se teda dělo, že zemědělci, farmáři vůbec nejsou schopni řadu těch legislativ dodržovat. Že nejsou schopní se potýkat s tou ohromnou byrokracií, kterou jsme na ně v tom minulém období navalili. A vlastně já osobně jsem velkým kritikem toho výsledku, toho strategického dialogu, protože pokud by se měl naplnit, tak pokud by ho jsme měli zohlednit v té příští zemědělské SZP, tak by to přineslo další ohromnou byrokracii, další ohromné spousta povinností pro zemědělce, tím by jsme se dále stávali nekonkurenceschopní. Jsou tam například požadavky zdanit nebo finančně zvýhodňovat rostlinnou výrobu a zatížit zase více živočišnou výrobu, prostě takový ten tlak na to, aby jsme všichni přestali pokud možno jíst maso, což prostě si myslím, že je velmi špatná cesta a já si myslím, že prostě my nemáme lidi tímto způsobem omezovat, vychovávat a živočišnou výrobu potřebujeme stejně tak jako rostlinnou výrobu. A pak jsou tam zase prostě, vlastně požadavky na to, aby ta problematika taxonomie, nevím, jak to mám vysvětlovat, to znamená, že pokud si bude chtít zemědělec půjčit od banky peníze, tak aby ta banka zvýhodňovala ty, kteří vlastně si budou chtít půjčovat nebo pojišťovny pojišťovat zase jenom na ty vybrané segmenty, ty, které vlastně splňují veškeré ty požadavky na velmi přísnou ochranu životního prostředí. A to by pro 90% zemědělců ohromně zase zvýšilo vůbec všechny náklady a myslím si a pevně doufám, že ty výsledky toho strategického dialogu nebudou výrazně zohledněny. Tam jsou samozřejmě zajímavé věci, s kterými naprosto souhlasím, podpora mladých, začínajících a tak dále, to je v pořádku, ale bohužel se tam do toho dostaly taky velmi problematické pasáže.
A dá se říct, jak se s těmi výsledky bude pracovat teďko s těmi závěry?
No, jak říkám, já se budu snažit, aby se s nima nepracovalo.
Jasně, ale jako je možný, že to...
No,
že to
je tady právě někdo to nebezpečí, bude pracovat. S tím určitě část parlamentu bude chtít pracovat. Je to ta část vlastně, která v tom minulém období podporovala tu legislativu, o které jsem mluvila, se kterou se prostě zemědělci, farmáři, producenti potravin nedokáží poradit a budou samozřejmě se snažit toho využívat ten tlak nadále. A já pevně doufám, že budeme schopni oponovat. Také bude velmi důležité ještě, jak budou fungovat noví eurokomisaři, to je také důležité. Tam je velmi zajímavé, že paní předsedkyně Ursula von der Leyen v podstatě hodně přeházela kompetence těch jednotlivých budoucích komisařů. A dochází tam v řadě těch kompetencí k překryvu, což nevíme přesně, jak vlastně s tím budou umět ti dotyční potom pracovat. A já sama osobně jsem se už s některými z nich neformálně sešla, právě třeba s budoucím, doufám, budoucím eurokomisařem pro zemědělství Hansenem, který ale je velmi rozumný ve všech těch věcech a myslím, že s ním bude dobrá spolupráce s panem Rafaelem Fittem, který má na starosti kohezi, s panem Varely, který by měl být, všichni nevíme, jestli budou schváleni, tak by měl mít na starosti zdravotní problematiku, ale zároveň i ochranu zvířat nebo takzvaný welfare zvířat, což samozřejmě zase k nám přikryv. Paní Jessica Rozval, která by měla mít v kompetenci zase, co se nás zemědělců nebo co se zemědělství týká vodního hospodářství, což je taky velmi důležité.
A jak jste se jít...
A ještě paní Ribera, ještě paní Ribera, která by měla mít potom na starosti právě životní prostředí, takže tady bude docházet k různým soubojům a my se budeme snažit prostě náš výbor tady zastupovat právě zemědělce i s tím, že chceme, aby se samozřejmě chovali rozumně k životnímu prostředí.
No, jak jste se již zmínila, hlavním tématem bude vlastně začátek vyjednávání nové společné zemědělské politiky po roce 2027.
Ano.
Už se ví třeba, jak nějaké základní změny, jaké by se tam měly dostat, jak by trošku měly být ty hlavní priority?
No, takhle. První souboj bude o rozpočet, o balík peněz.
Ano.
Protože samozřejmě ze strany zemědělců a i třeba členů našeho výboru zaznívá, že ten rozpočet by se neměl krátit nebo spíše naopak zvyšovat. Já tady musím být, možná budu ne úplně populární, ale myslím, že to se nestane. Protože prostě, a to je třeba, abychom byli pragmatičtí. Já neříkám, že si to přeju, já jenom říkám, že prostě ta realita je taková, protože vlastně už dnes je třetina evropského rozpočtu, celého evropského rozpočtu jde do zemědělství. Je to ohromná částka a prostě Evropa se dnes potýká se spoustou dalších problémů, bezpečnost, nekonkurenceschopnost a tak dále. a myslím si, že se nám nepodaří vydobít víc peněz. Obávám se, že ten rozpočet bude i o něco ponížen, protože ten trend je tady dlouhodobý. A proto je potřeba vlastně se k tomu postavit velice racionálně a správně ten balík přerozdělit v rámci prostě tak, aby skutečně fungoval v zemědělství tak, jak chceme. Myslím si, že i tak, jak slyším od kolegů, tak bude, a to se mi zdá rozumné, tady tlak na to, aby se postupně ustupovalo od toho systému dotací tak, jak je dnes nastaven a aby se spíše ty dotace, ale to je běh na dlouhou trať, aby ty dotace se spíše proměňovaly v nějaké jakési kompenzace nebo náhrady, řekněme, za to, co zemědělci dělají a co pro ně je ekonomicky nezajímavé a co od nich chceme právě třeba ty různé ochrana vody, půdy, vodních zdrojů a tak dále, životního prostředí. A myslím si, že teď mluvím spíš o trendu. Já nevím, jak moc půjdeme v tomto programovacím období daleko, ale myslím si, že musíme počítat s tím, že k těmto změnám bude postupně docházet. A to, co také slyším, je to, že bude potřeba to postupně, protože to zemědělství, to je velice konzervativní obor, řekněme, a všechno musíte nastavovat hodně včas, aby se s tím dokázali zemědělci poprat. A je tady i ta otázka budoucího rozšiřování Evropské unie. Já upřímně si nemyslím, že k tomu dojde v následujících 5 letech. To bude někdy výrazně dál. Ale připravovat už se na to musíme. A tady si třeba myslím, že bude i tlak na zastropování třeba těch dotací nebo náhrad, řekněme, od určité velikosti, protože řekněme si na rovinu, kdyby přistoupila Ukrajina, což znova opakuju, já si nemyslím, že to bude v nějaké krátké době. A pokud by nedošlo k zastropování, tak prostě tam ty některé ohromné firmy, které vlastně ani pořádně často nebývají ukrajinské, jsou to prostě firmy holandské, německé, tak prostě by vyčerpali ten rozpočet na to tata. Takže jestliže chceme chránit evropské zemědělce, tak si myslím, že bude potřeba i ty kroky začít dělat už nyní.
A otázka zastropování vlastně není na stole poprvé, to bylo i v minulých letech a stále se o tom jednalo, že? A záleží, jak si k tomu která země přistoupila.
No tady já, jestli můžu trošku jsem politik, tak můžu si i tak nějak přihřát tu politickou polívčičku, protože před 5 lety jsme vlastně vyjednávali před to spožděné období, které běží teď a já jsem tam zvedala na půdě Evropského parlamentu otázku zastropování povinného, ale velmi často jsem se potýkala s tou odpovědí, to vy si hrajete ten boj proti Babišovi u vás, my u nás nemáme tenhle problém, tak si to zastropujte u vás doma. A protože prostě drtivá většina členských států má buď zastropování, redistribuce nebo degresivitu, prostě má velmi výrazně omezené dotace pro větší a případně má úplně jinou strukturu, spíš mají ty své zemědělství postavené na půdorysu rodinných farem, takže vlastně tenhle problém je netrápí. Ten trápí Česko, Slovensko, část Německa, to bývalé NDR, Sasko, a oni vlastně nerozuměli tomu, proč by kvůli tomu měli tento institut zavádět povinně, když prostě pár zemí se s tím může poprat samo. Nicméně, jak říkám, v souvislosti s těma diskuzema o případném rozšíření o další země typu Ukrajina nebo Moldavska, tak se všichni začínají obávat, že by to ten rozpočet nezvládl.
Ještě se zeptám, často se kritizuje také velká regulace v Evropské unii, hodně byrokracie a podobně. Jak vy to vidíte, je šance to vůbec nějak jako rozvolně změnit? V tom příštím období, protože s každým obdobím se vždycky říká, jak společná zemědělská politika bude jednodušší, méně byrokratická a podobně. Jak to,
a přitom je to šance, horší a horší.
Přece tak. A je šance
takhle, nějak to pokud se tomu nepostavíme, tak skutečně ono se to taky zase netýká jenom zemědělství.
Určitě.
A v těch posledních 5 letech se to všechno velmi výrazně zhoršilo, protože celý Green Deal, a teď znova, já opravdu jenom chci zdůraznit, že si všichni uvědomujeme, rozumíme tomu, že musíme životní prostředí chránit. Nicméně ten Green Deal celý je postavený právě na principu zákazů, příkazů.
Přesně.
A ohromné byrokracii. A proto jsem třeba i já osobně proti drtivé většině těch legislativ hlasovala. Ne proto, že bych nechtěla také dosáhnout těch cílů, ale protože bylo jasné, že se s tím evropské ekonomiky obecně nebudou umět poradit. A už se to vlastně ukazuje. Vidíme, co se děje automobilkám kolem spalovacích motorů a tak dále. Prostě je to, zvolili jsme si strašně špatnou cestu. A já mám, tak jak mluvím teď i s řadou nových kolegů v Evropském parlamentu, tak jsem přesvědčená, že řada z nich vidí ty věci výrazně realističtěji. A musíme ten pokus udělat a jestli to nezvládneme, tak si v konečném důsledku, jestli prostě v tomto období nezvládneme prostě řadu těch regulací omezit, zmírnit, byrokracii zmírnit, tak si myslím, že se všechno nakonec obrátí proti ochraně životního prostředí, že to voliči ve všech evropských zemích nebudou zvládat. A nakonec se to může obracet i proti Evropské unii jako takové. Takže myslím, že si to drtivá většina těch nově, co přišli do Evropského parlamentu, si to uvědomuje. A že i ti, kteří vlastně jsme v minulém období se snažili ty věci mírnit nebo omezovat, tak, že se pokusíme se nějak spojit a tyto věci nastavit výrazně jiným způsobem. A myslím, že to je naše povinnost a musíme se to o to opravdu pokusit, protože jinak budeme mít za pár let prostě zemědělce nejenom v ulicích hlavních měst, ale všude.
A na závěr bych se vás ještě zeptala, co vy osobně, teda jaké jsou vaše osobní priority v této funkci, vlastně důležité funkci, co chcete prosadit?
Tak já bych chtěla prosazovat ty zájmy zemědělců a o tom jsem mluvila celou
určitě,
dobu.
Určitě, ale tak
prostě jestli držet kompetence a já
vypíchla
sama.
Vypíchla konkrétně něco.
Já sama, mým tématem je welfare zvířat,
ano.
Protože já už jsme se i o to bavili, já nejsem vegetarián, rozumím tomu, že živočišnou výrobu potřebujeme, nicméně třeba i hledat balans, abychom minimalizovali utrpení zvířat. A já třeba nyní vlastně jsem ještě zpravodajem z minulého období a ráda bych to dotáhla legislativy, která se týká ochrany psů a koček, což je, myslím, ohromné množství občanů v Evropské unii, v České republice má doma nějakého domácího mazlička a já bych ráda, a tady ta legislativa by měla prostě nějakým způsobem řešit černý obchod se zvířaty, dovoz ze třetích zemí, různé ty množírny a tak dále, ale zase je potřeba hledat rozumný balanc, aby to pak nepadlo na každého, kdo má doma třeba tři pejsky, tak aby nebyl, tak je prostě potřeba hledat nějaký rozumný balanc tady. Tomu bych se ráda věnovala, mé dlouhodobé téma je vývoz živých zvířat na jatečných zvířat, myslím jatečných zvířat do třetích zemí mimo Evropskou unii, tomu se velmi málo věnujeme, protože ten dovoz v rámci Evropské unie, ten si myslím, že je dobře řešen a dokážeme pohlídat, že se s těmi zvířaty až na nějaké excesy a když k ním dojde, tak je můžeme prostě dohledat a potrestat, ale jakmile si ty zvířata, mluvím o jatečných zvířatech, ne chovných, ne, mlíko, tam se k ním chovají taky slušně, protože potřebují, aby byly v dobré formě, ale když se vyvezou ty na jatka, tak jakmile překročí hranice Evropské unie, tak se s nima zpravidla dějí děsivé věci. A já si myslím, že by se, neříkám úplné zákazy, ale nějaké omezování a spíš třeba motivace k tomu, abychom vyváželi pracované produkty, protože je to i vlastně zajímavější vyvážet věci s přidanou hodnotou, takže to dává i ekonomický smysl a zároveň můžete tím vlastně omezit ten vývoz a to utrpení těch živých zvířat, které prostě dva týdny někde v hruzo strašných podmínkách cestují a pak prostě ani nechci říkat to, co jsem viděla, protože je to fakt hrozné. Proto mě trošku mrzí, že tady někteří ochránci prosazují třeba zákaz porážky košer a halal u nás a zdá se, že to v naší legislativně neprojde, protože si myslím, že když je třeba halal porážka udělaná skutečně dobře a odborně, tak to zvířata netrpí a rozhodně se to nedá srovnat s tím utrpením, které musí podstoupit, když je živé vyvezeme. Stejně tam potom halal porazí a ještě tím vlastně trápí ty zvířata třeba měsíc v hrůzostrašných podmínkách.
A v minulém volebním období jste se zabývala také novými genomickými metodami šlechtění. Jaký další vývoj byl?
Ano, tady musím říct, že to byla dokonce od řady i zemědělců, producentů a odborníků, vědců. Velmi chváleno, že to byla jedna z legislativ, která se skutečně povedla a jsem moc ráda, že jsem s kolegyní z Evropské lidové strany byli schopni, že jako dvě zpravodajky jsme opravdu na tom, jsme se tomu dva roky intenzivně věnovali a odvedli velký kus práce. A bohužel nyní se ta legislativa v parlamentu schválil v dobré podobě a nyní se zasekla na Evropské radě, kdy bohužel některé členské státy tu legislativu blokují. A vzhledem k tomu, že teď předsednictví maďarské, Maďarsko je jedna ze zemí, které tuto legislativu nechce, bude následovat předsednictví polské od ledna a Polsko je také jedna ze zemí, kteří toto blokuje, tak se velmi obávám, že ten rok se nám to ještě nepodaří. Pak velmi doufám, že mají předsednictví převzít Dánové a ti by tomu měli být nakloněni. Mm. Takže bohužel tohle je věc, kterou snažíme se a se opravdu, kdykoliv mám tu možnost, tak s těmi zástupci těch zemí o tom mluvím. Ale zatím, pokud mám být realista, tak nevidím, že by se to dřív než za toho dánského předsednictví podařilo.
Ještě byly další, vlastně byly ještě další otázky, další vlastně legislativa, co se odložena, že i co se týká udržitelného používání pesticidů.
Ano.
A ještě ta taxonomie, ta taky pro zemědělství a takové věci.
To taxonomie byla odložena, ale ta vlastně to už nebude neřeší Evropský parlament, tam by to mělo být formou takzvaných delegovaných aktů, to že přímo přes komisi je to odložený, ta taxonomie pro zemědělství.
Ano.
A ta problematika pesticidů, ta právě byla v tak strašné podobě, protože to tenkrát vlastně zpravodajovala zpravodajka za zelené, která opravdu nebyla ochotná udělat jediný kompromis, tak to vlastně naštěstí to úplně spadlo pod stůl. Teď se dá čekat, že možná přijde, nevím, o tom se budeme dál bavit, jestli přijde komise s novým návrhem. A já jsem jenom právě říkám, že by, pokud by měl něco takového přijít, tak zaprvé, že by doufejme, že by to přišlo v rozumnější podobě, než to bylo v tom minulém období. A za druhé, doufám, že to třeba předstihne ta legislativa o těch nových šlechtitelských metodách, aby jsme prostě těm zemědělcům dali nějaký jiný nástroj.
Že to dost rezonovalo mezi zemědělskou veřejností, že prostě bohužel. Byl to pro ně problém.
No. Ne, tak prostě bohužel budeme se snažit, abychom prostě tu legislativu předstihli, případně nějaké snižovat. Já nemyslím si, že by to už tom pevně doufám, že taková legislativa, která byla v tom minulém období, nebude předložena, nebude tam se, vlastně tam byly ty návrhy o 50%,
přesně,
prostě
tak.
Úplně nesmyslné, ale pravděpodobně třeba dojde k něčemu, k nějakému mírnému snižování, ale to budeme hlídat, aby se tak nestalo, aby to nebylo. A budu raději, kdyby se to posunulo dál, ale opravdu uvidíme, ta nová komise ještě nezačala pracovat, začne pracovat, uvidíme, jak budou probíhat ty hearingy nebo to takzvané slyšení těch eurokomisařů, co nám řeknou a uvidíme, jak ta nová komise bude pracovat. To zatím já si přeju, aby byla výrazně rozumnější než ta minulá.
Takže děkuji za zajímavé informace a s vámi se těším na viděnou a naslyšenou.
Já také moc děkuji a přeji hezký den.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.